Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by die program. Nou, Suid-Afrika is al vir 2 jaar op die FATF se gryslys omdat ons beleidsstandpunte, prosesse en stelsels nie goed genoeg is om geldwasry en die finansiering van terrorisme te keer en te bekamp nie. Nou, 2 jaar gelede het die FATF 22 aspekte uitgelig wat moes aandag kry. En Vrydag het hierdie waghond gesê, daar is regmerkies langs 20 van hulle, so daar is nog 2 kwessies wat moet aandag kry. En indien Suid-Afrika daarmee kan vordering maak, kan ons dalk teen Oktober van die gryslys afwees, wat 'n baie, baie welkome ontwikkeling sal wees. En ek gaan met Ishmael Mamoniat gesels, hy is van die Nationale Tesorie, oor presies wat die pad vorentoe is. Dan het die Mededingingskommissie vandag sy voorlopige verslag oor die impak wat die groot digitale platforms soos Google en Meta, wat Facebook besit, op die plaaslike mediabedryf het. En hulle het dit bekend gemaak en die kommissie het aanbeveel dat Google oor die volgende 3 tot 5 jaar elke jaar tussen 300 en 500 miljoen rand aan Suid-Afrikaanse nuuspublikasies moet betaal. En indien dit gebeur, sal dit 'n geweldige impak hê op die plaaslike mediabedryf. En natuurlik is hierdie nog net aanbevelings, die finale verslag moet nog bekend gemaak word, maar ons gaan daarna kyk, een baie interessante ontwikkeling. Ons gaan kyk na Sasol se jongste resultate, en daar gesels ek met die nuwe uitvoerende hoof Walt Bruns, en dan interessante ooreenkomste tussen Northern Platinum en Synergy. Nou, Synergy is 'n maatskappy wat aan Exxaro behoort, en hulle ontwikkel hernieuwbare energieprojekte, en hulle is pas 'n ooreenkoms gesluit om 'n groot aanleg daar tussen Sutherland en Maatjiesfontein te ontwikkel, en dan gaan hulle nou krag deur Eskom se netwerk na Northern Platinum toe stuur, en hierdie projek kan dalk as 'n bloudruk dien vir ander soortgelyke projekte. En dan gesels ons elke tweede maandag oor die geskiedenis van 'n bekende Suid-Afrikaanse maatskappy, en vanaand kyk ons na Tiger Brands. En ek gaan met Chart Creer gesels, hy is die uitvoerende hoof. Maar kom ons kyk eers na die markte, en die insetsel word geborg deur Creer Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek creerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende werksessies en sake ontbyte naby jou. Daarmee oor na Henko Creer.
Hallo Ryk en Theo en goeienaand aan ons luisteraars. Amerikaanse markte is tans gemeng. Die Dow Jones nou 0,1% stewiger, maar die S&P 500 0,2% laer en die Nasdaq op hierdie stadium 0,9% swakker. Dan het Europese beurse gemeng gesluit vanmiddag. Die FTSE 100 het vandag 0,3% teruggesak. Die Duitse DAX het 0,3% gewen en die CAC 40 in Frankryk het 0,9% laer gesluit. Dan het ons plaaslike beurs ook maar meeste van die dag in negatiewe terrein beweeg en homself in negatiewe terrein bevind, met die JSE wat aan die einde van die dag 1,7% teruggesak het, en dit het gedaal tot 87.423 punte. Die nywerheidsindeks was vandag skerp af en het 3,1% teruggesak. Dan het die finansiële indeks en Holbron indeks beide vandag 0,6% swakker gesluit. En ons sien dat dit van die groot maatskappye regtig maar swaar gegaan vandag. En ons sien dit ook so uit die SIP-indekse, want Naspers en Prosus het hand aan hand en so saam elkeen vandag 7,8% laer gesluit. Daar was ook AM en Selfery 2, hulle het elkeen 4,7% swakker gesluit. En Italtaal, Anglo en Premier vandag elkeen 3% laer gesluit. Hier en daar 'n ligpuntjie vandag, tog maatskappye wat op was, maar die wat hoor was nie heel wat op nie. Soos Goldfields en die MTN groep, hulle het elkeen 1,8% gewen. British American Tobacco en AB InBev het elkeen 1,5% stewiger gesluit en Vodacom, Equities en Dis-Chem het elkeen vandag 1% by sy winste gevoeg. Ons kyk hoe die rand vaar teen ander geldeenhede en het staan nou op R18,36 teenoor die Amerikaanse dollar, en dan teen R19,20 teenoor die euro, R11,65 teenoor die Australiese dollar en R23,16 teenoor die Britse pond. Die goudprys is nou $2,938 per fyn ons, en platinum kos $965, gevolg deur palladium, wat nou $945 per fyn ons kos. Brent ruolie staan nou op $74.65 per vat. 'n Bitcoin kos nou $93,900 en dit is R1,760,000. En Ryk, laaste maar nie die minste nie, die plaaslike staatseffekte, en dis twee van hulle wat ek noem, die R1,6 verhandel teen 8,3% en die R2,09 sal nou veel opbrengs gee van 10,7%.
En goeie, dankie. Theo Forster is van Galileo Capital, hy sit hier langs my in die atelier. Goeienaand, Theo, ek dink ons beurs is af net oor 'n transaksie wat Prosus gesluit het in die buiteland. Hulle het vir JustEatTakeaway.com vir R80 miljard gekoop en die mark het glad nie daarvan gehou nie.
Ja, Ryk, dis 'n genoteerde maatskappy wat kos aflewer. Jy bestel kos en dan kom daar 'n persoon aan met 'n klein motorfietsie of 'n fiets of 'n karretjie en kom laai jou kos by jou huis af. In Suid-Afrika toevallig het Naspers se belang in Mr. Delivery wat ons van tyd tot tyd hier so sien, so dis die tipe besigheid. Nou hulle het basies €20.30 per aandeel aangebied. Dis toevallig 49% hoër as die aandeelprys en is 'n totale waarde van €4.1 miljard. So €4.1 miljard en dis waar jou bedrag van ongeveer R80 miljard vandaan kom. Nou, net om JustEatTakeaway.com te verduidelik, dis basies 'n baie groot aflewering, voedselafleweringsbesigheid in Engeland, Duitsland, Nederland, toevallig in 17 lande met 61 miljoen kliënte. En ek dink wat interessant is, hulle het €4.1 miljard betaal, maar die bedryfswins of EBITDA die afgelope jaar was €460 miljoen. So dis 'n baie winsgewende besigheid op operasionele vlak, maar goed, dis 'n beduidende waarde. Nou, wat het die mark daarvan gedink? Wel, beide Naspers en Prosus, wat in dieselfde stal is as jy hierna kyk, het in totaal geval met amper 8% vandag. So net onder 8%. As jy dit omskakel in rande, in miljarde rande, dan is dit net rondom R300 miljard. So dit is wat die markwaarde geval het van hierdie twee aandele saamgetel en die totale waarde van die transaksie is R80 miljard. So duidelik is daar aandeelhouers in Naspers en Prosus wat nie hiervan gehou het nie. Wat basies hierna gekyk het en gesê, wag so 'n bietjie, hierdie is so 'n bietjie dik vir 'n dollar en ons gaan nie hierna kyk nie. Ek dink wat 'n mens moet onthou is, Fabrizio Bleozi, wat die nuwe uitvoerende hoof is van hierdie groep, sy agtergrond is juis in hierdie voedselafleweringsbesighede. En is 'n besigheid met die naam van iFood wat hy was in Brasilië, maar wat die grootste voedselafleweringsbesigheid in Latyns-Amerika was. So hy het 'n sagte plek en hy het kennis hiervoor, maar duidelik hierdie prys van rondom R80 miljard, markdeelnemers het gedink is bietjie baie en het Naspers en Prosus se waarde met rondom R300 miljard afgekoop vandag.
Ek sien R300 miljard, dis omtrent die markkapitalisasie of die markwaarde van Anglo Gold. Goldfields is net so oor die R300 miljard, is heel wat groter as Vodacom. Maar dis voedselaflewering, dis saam regtig nou nie vir my die mees opwindende sektor wat daar is nie. Miskien as jy die motorfietsie wat daarvoor gemaak het, maar weet om nou burgers te gaan aflewer en 'n hele reuse internasionale maatskappy daarop te bou.
Wel, Ryk, wat my verbaas het, is toe ek sien wat die bedryfswins, en ek vertaal my EBITDA met bedryfswins, ja. Wat het was die afgelope jaar €460 miljoen, so dit is beduidend kontantvloei,
dis baie geld daarvoor.
Dis 'n verskriklike klomp geld, en dit om te maak, om burgers en pizzas af te lewer by ouens by hulle huise, maar is duidelik, het is die strategie hier, en hier moet een mens sê, ek neem aan tot 'n groot mate, kom het van meneer Bleozi se agtergrond is hy 'n sagte plekkie hiervoor. My opinie is, ek dink dis 'n beduidende hoeveelheid geld vir 'n klomp ouens op skooters. Dis wat dit op neerkom.
Hulle weet iets wat ons nie weet nie. Die insetsel is geborg deur Courier Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek kreerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende werksessies en sake ontbuite na by jou.
Ek is Henko met 'n C en ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreer Internasionaal se ervare en gekwalifiseerde bate- en welvaartbestuurspan. Ek kry gemoedsrus dat Kreer Internasionaal my familie se geld bestuur net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel hulle by 011-726-7700. Besoek ook kreerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende werksessies en sakeontbyte naby jou. Kreer Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Suid-Afrika is al vir 2 jaar op die FATF se gryslys omdat ons beleidsstandpunte, prosesse en stelsels net nie goed genoeg was om geldwasery en die finansiering van terrorisme te keer en doeltreffend te bekamp nie. Nou daar die FATF het 22 punte uitgelig in Februarie 2023 wat ons moes aanspreek en Vrydag het hulle 'n vergadering en hulle verklaring uitgereik en gesê daar is regmerkies by 20 van die 22. So daar is nog 2 kwessies wat moet aandag kry en as ons dit in die nabye toekoms kan doen, kan ons dalk reeds in Oktober van die gryslys afkom. Ismail Mamonia is op die lyn, hy is van die Nasionale Tesorie. Ismail, thank you so much for your time tonight. This is some welcome good news for South Africa. What exactly are the 2 remaining issues we need to address to get off this grey list?
Good evening and to your listeners as well, right? So the 2 items we have left are related to a sustained increase in what they call in investigations and prosecutions. Firstly, for serious and complex money laundering, and secondly, for terror financing.
We've known that the prosecution of corruption in South Africa has not been as aggressive and efficient as it should be. And these have always been the big ones on the list. How do you foresee us making progress to, you know, satisfy the FATF that we can indeed prosecute the big organized crime rings?
So absolutely, these are the 2 measures that I would call the end objectives, right? A lot of the other 20 action items were kind of more intermediate and kind of steps towards these 2, many of them. Look, FATF only looks at a narrow range of issues linked to money laundering and terror financing. So it doesn't look at all corruption and so on. But I think, you know, I must say both the DPCI, the SEPs, and the National Prosecuting Authority, I think, put up a really good show in the last review that we, when we faced the assessors last month, it was in Namibia, and kind of demonstrated real progress. But what the FATF assessors want to see is also that the improvements can be sustained over a few cycles, and a cycle for the FATF process is 4 months. And I'm pretty confident that just given the performance and the guidance they've been taking, that I think they will be able to show that in the next cycle, which will end in June. So I'm confident. It doesn't mean all our other problems are solved. I think, as you know, I know many South Africans, we are frustrated that other cases against corruption and so on proceeding. But I think those are slightly different. But having said that, if there's improvement in their capability to deal with money laundering, it should help in the fight against corruption in quite a significant way.
Yeah, I think that will be a very positive side effect or a consequence of, you know, implementing the measures to combat crime and corruption. But, you know, I think anybody who has tried to open bank accounts or do some corporate transactions, opening or establishing trusts or investing or opening investments accounts would have seen a significant increase in bureaucracy. A lot more pink, yellow and blue forms to complete. Beneficial ownership has become very, very prominent. So there has been changes in the way we do business in the country. How does that compare with other countries? Because I think there's a perception that it's very, very complicated to, you know, in practice to adhere to all of these new measures.
Look, you know, it is a complex environment. And yes, you know, we lag behind because other countries have taken these steps far sooner than us. Of course, we were impeded during the years of state capture. In fact, if you remember, our previous legislation even got stuck with the former president at one point refusing to sign. The issue, though, is that, you know, whilst these compliance requirements are there, there are smarter ways of doing these things. And I think that's the type of issue that, you know, we have to learn on what to do and how to do it to reduce the compliance costs in a way. But yes, it's tough, it's complex, but I think it's doable. And in fact, we don't face a much of a choice. We have to do it.
Yeah, I think, you know, you're correct. We need to do it. It will make a big difference in South Africa's, you know, external perceptions, because if we can get off that list. You know, obviously this process has taken longer than foreseen, but 22 items to address was a significant number. Just within National Treasury, obviously there were task teams to address this. You know, who were the key individuals who actually got us this far?
Look, it's not just the National Treasury. This thing involves many agencies, like we refer to NPA, the Hawks, the police, you know, the CIPC for beneficial ownership, the Trust Office, the Department of Justice, all the financial sector supervisors, the Prudential Authority, the FSCA. You know, there were just many, many authorities, the FIC. So it's a range of people, and what we've been doing in the Treasury is to coordinate all these efforts and help guide and take the process forward. So the Treasury's been playing more of a coordinating role, and I must pay tribute to, I think, all the others have really started prioritizing these areas, and more importantly, not just doing it for the sake of FATA, but trying to understand that clearly there was an opportunity for them to modernize as well, and to understand that if we were to pass the simple test that FATF has forced on us, that it would be good for the country in the first instance. And frankly, that's the main reason why we should be doing these things.
Do you think we'll get off the list by October?
I'm quite confident that we will. Obviously, the one thing is, even the items upgraded, when what happens now in terms of the process is you first got to get all 22 done. You can't have a single one damaged. Once we've done that, and if we do that by June, then the FATF plenary will approve an on-site visit in September, where they will do a light check on whether all the improvements on all 22 items have been sustained. So even up to the point that they were upgraded, did they continue to improve? So let's take the beneficial ownership registries. You know, we're sitting with in a 35% mark. Have they gone to 40% or 50% by the time of the on-site visit? And then in October, the plenary will hopefully then get the on-site report and will make a decision on whether we delist it from grey listing or not.
Ek hoop dit gebeur. Ismail, baie dankie vir jou tyd. Dit was Ismail Mamaniat. Hy is van die Nasionale Tesorie. Ek dink ek kan nog onthou nog hoe kwaad baie mense was toe ons op hy lys gekom het. Dit was onnodig, maar hier het baie dinge gebeur sedertdien.
Ryk, dis korrek. En ek dink as jy maar net deesdaap wat ek nou aan die kant sit van 'n finansiële dienste maatskappy, die hoeveelheid kontroles en prosesse en prosedures en rapportering wat rondom rekeninge gaan. Jy sal jou storie moet ken. As jy binne die formele Suid-Afrikaanse stelsel geld wil was of terroriste aktiwiteite wil befonds, jy sal moet ongelooflik jou voetwerk doen, jou goed in plek kry, want hierso is lyste en lyste kontroles en verifikasies en beheerstrukture in plek. En ek dink ja, wat net vir my jammer is dat ons sit nou vas by die nasionale vervolgingsgesag en die Suid-Afrikaanse polisie, en is eintlik goed wat hulle van die begin af moet doen. Hoekom moet jy wag vir iemand voor jy ou vang? Vang die ou en sluit hom toe.
Ja, miskien kan ons ook dieselfde proses gebruik en dieselfde mense kry om werkskeppingsprobleme op te los of ekonomiese groeiprobleme, dalk miskien ook die probleme daar by WP Rugby.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die Mededingingskommissie het vandag aanbeveel dat Google oor die volgende 3 tot 5 jaar elke jaar tussen 300 en 500 miljoen rand aan Suid-Afrikaanse nuuspublikasies moet betaal. En dit is volgens die kommissie die omvang van die wanbalans tussen die geld wat Google uit die gebruik van plaaslike uitgewers se inhoud maak en wat Google dan met die bedryf deel. Nou, dit is een van die voorstelle wat die kommissie in sy voorlopige verslag ingesluit het nadat dit die impak wat die groot digitale spelers Google, Meta, YouTube en X op die plaaslike mediabedryf ondersoek het. Google maak geld as hulle gebruikers iets op hulle platform soek en dan as dan die antwoorde kom en as nuus items as deel van die antwoorde, dan is daar baie keer advertensies rondom dit en dis waar hulle die geld maak en hulle deel nie hierdie inkomste met uitgewers nie, hoewel hulle die nuus van die uitgewers gebruik sonder om hulle daarvoor te vergoed. Nou dit raak nie net die Suid-Afrikaanse media nie, maar ook die omtrent elke enkele mediabedryf op aarde. Donovan John Lindy is op die lyn, hy is van die Mededingingskommissie. Hy was die tegniese direkteur van hierdie markondersoek. Donovan John, thank you so much for your time. It's been quite a process so far and arguably one of the most complicated market inquiries the Competition Commission has undertaken. It's been 16 months in the making and we have a provisional report. So what is the process now?
Yeah, so for the next 6 weeks, to answer your question, it has been a very complex market inquiry. So the process going forward is we've published the preliminary report. Stakeholders have 6 weeks to digest it, to read it, to put their points back to us. This includes platforms, the news media agencies, and thereafter, we'll be gathering more evidence, engaging with stakeholders, and slowly work our way to providing a final report within, we estimate, 4 to 5 months from now.
Now, I must just say, I was part of that process. I did a presentation before the Competition Commission as part of the information gathering exercise, and it was startling to me to hear also the other publishers, their presentations, and it's most definitely especially Google has had a massive negative impact on the local news media, and even the media reporting today on this report that was published, there was a big focus on this 300 to 500 million that Google should pay, or the proposal is that it should pay to the local industry. How was the quantum of 300 to 500 million rand calculated?
Yeah, sure. So, just where we understand engagement with Google is it's a everything news platform. Google derives value from news media in the sense that people go to the platform to query news to find it. If they don't have it, then they're going to go to other sources of news. So the argument is that news brings value to Google as it's part of its broader information portfolio. And so what we did is we looked at the proportion or the percentage of queries that is news related to the total number of queries, and we got a range between 10 to 15%. We applied it to Google's revenues. We estimated the value of news from that. We also looked at the revenue, the value that news media currently does get from Google in terms of referral traffic. We calculated a collective value, and then we used a fair 50-50% split, and from there we calculated the value transfer from Google to the news media, which was in the range of 300 to 500 million rand.
But that's a significant amount if you compare it to what Google presented to the commission as the revenue directly attributable to news searches, which was, 35 million rand. So there's a significant difference between the two. Let me maybe put it this way. How highly did the commission regard the presentations of Google and Meta at the commission? Do you think they took the commission into its confidence?
Well, We use an evidence-based approach. I mean, for a matter of context, news media also put out a figure which was a lot higher than what we came up with. So we found ourselves in the middle ground, really. The amount that we calculated for Google, it takes into account all the evidence that we gathered. I lost the other part of the question.
No, it's just Google has put on the table a much lesser amount or a much lower amount.
Oh, sure, yeah.
And, what South Africa, the news media cannot afford is a protracted legal process that may follow this. Of course, it's their democratic right to do that. But Google is in the courts in many countries regarding, the impact that the operations has on or have on news media. So just the attitude of Google. Do you think that it took the commission into its confidence?
Look, it's natural for Google to put down it's really a bargaining outcome, and so it's natural for Google to put a low number. I think it's also a matter of definition. They've taken a very narrow definition of what constitutes news. It also looks at how they've monetized as well. A lot of Google is monetized through commercial search. So they're taking that sort of direct monetization angle in presenting their figures. And they're not really considering the broader Google search information ecosystem. So that's a point that we probably might have to debate with Google. We're not sure. But we're taking a sort of a more holistic view in our estimation.
Donovan John Lindley, baie dankie vir jou tyd. Hy's 'n senior ontleder by die Mededingingskommissie en die tegniese direkteur wat van hierdie markondersoek na die media en digitale platforms. So hierdie kan 'n baie groot verskil maak in die plaaslike mediabedryf. Ek was by daai voorleggings en elke enkele media uitgewer wat daar gesit het, het gesê dat daai impak net so omskryf en ons het 'n sterk media nodig finansiëel om die belangrike werk te doen wat media doen. En met die huidige traject gaan dit 'n baie groot impak hê. En dit moet vroeër eerder as later aangespreek word. En 500 miljoen rand wat kan gaan na die plaaslike mediabedryf toe gaan 'n reuse verskil maak.
Ryk, ek stem 100% saam met jou. As jy maar net kyk die hele geskiedenis van staatskaping, dit is basies gedryf deur die media. Die media het goed uitgehaal. Nou, baie keer sien jy wanneer dit kom by die howe, dit was maande gelede, jare gelede in die media. Die media het die storie gehad. So die media het die voortou geneem om Suid-Afrika skoon te maak van diep gewortelde korrupsie. En hier kan jy maar net na die Zondo-verslag se laaste paar bladsye gaan lees as jy het nie glo nie. Maar dit was die media wat die werk gedoen het. Nou, jou verlies aan inkomste na media bronne, na ondersoekende journaliste, al wat dit gaan doen, dit gaan die media se vlak van kundigheid wat hulle kan bekostig, gaan dit verdom, eenvoudiger maak, en dit gaan later wees alles wat almal lees is maar oral beskikbaar. Wat jy nodig het, is professionele ondersoekende journaliste wat oordentlike salaris verdien, wat dit aantreklik is om nagte en dae deur detail te werk om sodoende goed op in die koerante of op webblaai te kry. So ek stem heeltemal saam met jou, die uitdaging met die media is hoe lyk die sakemodel? En hierdie kan deel wees van 'n sakemodel wat kan werk.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Die petrochemiese reus Sasol is een van die ikoniese Suid-Afrikaanse maatskappye op die JSE, maar dit het die afgelope dekade die wind van voor gehad. Vandag, presies 10 jaar gelede, het die aandeelprys op R425 gestaan, maar vandag is dit omtrent 80% laer op R88. En dit spruit meestal uit grootskaalse probleme by die groep se chemiese aanleg by Lake Charles in Amerika, en ook oor reuse kapitale beleggings wat die groep moet doen om die vrystelling van kweekhuisgasse te verminder. Die groep het vandag winssyfers vir die 6 maande tot einde Desember bekend gemaak. Die omset was 10% laer op 122 miljard rand. Die wins was 30% laer op 9 miljard rand. Die direksie het nie 'n dividend verklaar nie. En op die balansstaat is die groot item die skuldlas, die totale skuldlas vir die tydperk was basies onveranderd op sowat 117 miljard rand. Walt Brands is op die lyn, hy is die finansiële direkteur en hy het verlede jaar die leisels by Andre Rousseau oorgeneem. Walt, thank you so much for your time today. It's been interesting times for Sasol.
Goeienaand Ryk en RSG luisteraars, dis 'n groot voorreg om vanaand met jou te gesels. Kan 'n bietjie sukkel om alles in Afrikaans te doen, maar ek het vir my skoonpa wat graag na jou program luister, beloof, ek sal ten minste myself voorstel in Afrikaans, maar as jy nie omgee nie, gaan ek nou oorskakel na Engels.
Nee, dis 100%. Ek moet sê, dit is baie goeie Afrikaans wat jy daar gepraat het. Ek dink Sasol is een van die aandele op die JSE wat die grootste aantal kleinhandelbeleggers het. Ek weet nie of jy dit geweet het nie, maar as mens ook na die Moneyweb webblad kyk, dan kan ons sien watter maatskappye gewild is onder ons besoekers en Sasol is altyd heel bo aan die lys. Is jy bewus daarvan dat so baie kleinbeleggers aandele hou in Sasol?
Ek is bewus. Obviously we focus a lot on our top 20 shareholders, but we appreciate all the support that small and large shareholders give us, right?
In that perspective, how do you think shareholders should look at this set of results, because there is some good news, there is some bad news. How do you think especially smaller shareholders should view the numbers?
You grabbed some of the headlines. I think for me as the incoming CFO, the number that I'm most focused on is the free cash flow number. It was still negative for the first half of the year, but it was 84% higher than the previous year. No doubt our turnover was under pressure from a lower rand oil price and also lower sales volumes. But, you know, it's one thing to observe it happen. It's another thing to respond. And I think you would have seen that our cash fixed cost came in 1% below prior period. And also our capital expenditure was 6%. That together with some changes in working capital helped us to lift our free cash flow. Unfortunately, at this stage, because our free cash flow is negative and our net debt is above the $4 billion dividend trigger, we decided to pass on the interim dividend at this stage. But we do see significant opportunity to increase second half free cash flow delivery.
I think that is the key. Just look at the debt of 117 billion rand. I see your interest expense, the finance cost you pay is 4.7 billion, and this was for 6 months. And that is actually higher than the profit. Is that a big hurdle? Because it seems like you're in the same boat as Eskom, where you are just so tied down because of this huge debt pile.
Yeah, and I think that's our big focus. If you'd listen today to the results presentation, my main message is around the free cash flow generation to deleverage the balance sheet. I think you would have seen, you know, we tried to reduce our gross debt by moving some surplus cash into that. So much like one would pay cash into your mortgage fund, we did that and paid about $300 million into there. The absolute quantum is scary, but I think that we've got sufficient plans, especially in our international chemicals business. You would have seen that profit there doubled. It's off a low base given where the chemical cycle is, but through some self-help management interventions, looking at our procurement, our commercial, our contracts, and also streamlining an organization, we've been able to lift the EBITDA margin there, and we're excited about what those assets can still deliver.
The profit has gone up, but not significant as you say, but there has been talk of listing Lake Charles on its own. Has there been any progress on that front?
I think we look at it as the total international chemicals business, of which Lake Charles is one of the sites and obviously the most significant one. That remains an option for us to explore. Timing is important. Right now, the relative valuation that we would get for that business wouldn't justify a significant value uplift. And right now our focus is on turning that business around ourselves. And we may look at options like that at a later stage. But all our attention is how do we improve the overall profitability and free cash flow generation of that business.
And locally, the business has also been under a bit of pressure, not only from a financial point of view, but also from environmental point of view. How did the local business perform?
You know, South Africa remains our biggest contributor to profitability at almost 90%. The big challenge that we've had to deal with is feedstock quality, in particular coal. You would have seen that we've announced a final investment decision on a destoning solution. We believe that this will help to improve the quality of the coal that we process in our Secunda operations. The capital cost is far less than we previously guided, at less than R1 billion, and the time to market is much shorter, in that we will be able to achieve beneficial operation in the first half of FY26 in 6-7 months from now. That'll be a huge unlock for our business, because that has been the bottleneck. So Secunda remains the cash generator for us. You would have also seen, Rake, that we have adjusted our emissions reduction roadmap. We haven't changed the what, so we're still targeting a 30% reduction by 2030 in greenhouse gas emissions, but it's the how, and we feel that we have more elegant, cost-effective, less capital-intensive levers at our disposal that will allow us to achieve this. And more importantly, I think it doesn't require us to turn down Secunda. I think at this time, especially in the broader South African context, you know, we want to see more growth, more investments, and that's what we're trying to do and bring our part as an important player in the industrial sector here in South Africa.
Back on the destoning, it follows that the coal Sasol mines does have a high stone content, and that is definitely reduces the quality of the coal. How difficult is it to remove the stones?
What's nice with the solution that we found is we're repurposing an existing plant. So we used to wash coal for the export business. We're now repurposing that plant. So we will be exiting the export coal business, but we make more money taking coal and beneficiating that into fuels and chemicals. So the technology risk is low. And as I mentioned, the cost and time is much shorter and more cost effective. So we think the risk is quite low, but you know, I don't also want to overpromise and underdeliver. So we'll continue to monitor the project execution, and hopefully by our capital markets day that we're planning in May, that I can share more details and what it means for our Secunda production volumes going forward.
You've also announced that you're not going to export coal anymore. Why did you take that decision?
We decided the coal quality itself for the export market was deteriorating, so we were losing some efficiencies and yields there. So we just fast-tracked that decision, and as I said, it allowed us to repurpose that export plant for the destoning solution that I've mentioned. We will retain our share in the Richards Bay coal terminal. That's an entitlement that we have a 5% shareholding. And so we will look to lease that to the market and to other role players to allow them to export. But right now, we're going to focus on our coal production to secure feedstock at the lowest cost and the best quality for our Secunda operations. And this may also mean purchasing in more coal. So we'll look at it through both lenses. We have options available, and we think through that we can unlock the potential of the Secunda asset again.
Walt, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Walt Bruns. Hy is die finansiële direkteur van Sasol.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Northern Platinum het 'n ooreenkoms met die hernubare energiegroep Synergy gesluit waardeur dit elektrisiteit van 'n nuwe windplaas tussen Sutherland en Maatjiesfontein gaan koop. Nou die windplaas heet Karebosch en beloop so wat 140 megawatt en die elektrisiteit sal deur Eskom se netwerk na Northern Platinum vloei. Die projek beloop so wat 4,7 miljard rand en sal van 2027 begin krag lewer. Leon Groenewald is Synergy se bestuurende direkteur. Hy's op die lyn. Leon, baie welkom by die program. Dis 'n groot kontrak. Is dit die grootste ooreenkoms van sy soort waar een maatskappy krag by 'n hernubare energie maatskappy koop en dan word daai krag deur Eskom se netwerk na die koper toe herlei?
Goeienaand, Ryk. Ek kan nou nie sê of dit die grootste is nie, maar dit is substansieel. Enigiets bo 100 megawatt, veral vir so lang tydperk, is 'n baie substansiële kontrak. So ons is baie trots dat ons op hierdie punt kon bereik.
Vertel ons van Karebosch, wat behels dit? Hoekom is dit so uniek?
Ryk, dis in die Wes-Kaap, ons hou van die projek, want die opbrengs wat ons kry daar uit, eerstens uit die reserve van die wind, is vir ons goed. Ons hou van die verskaffers wat ons gekry het. Ons het 'n Chinese verskaffer gekry, Goldwind. Ons hou van die turbines wat hulle verskaf. Hulle is reeds in Suid-Afrika by ons buurwindplase, waarvan ons twee het, is hulle ook wel bekend, en hulle is bekend vir goeie prestasie daar, so die feit dat ons deur Eskom kan gaan en ook vir ons maatskappy die diversifikasie wat ons hierdeur bereik is ook goed. Jy weet, ons verskaf nou aan die private sektor, ons is reeds besig om met ons twee huidige windplase aan Eskom te verskaf, en ons is nou in konstruksie met 'n solar plaas vir onsself. So hierdie is ons diversifikasie strategie. Ons het goeie vennote ook gekry in die proses, ons het G7 wat ons vennote is wat die projek ontwikkel het. So ons gaan 'n lang pad saam met hulle stap met die hele ooreenkoms. So ons dink die pakkie maak vir ons baie sin.
Nou, die Karoo, ek weet die wind waai daar, maar ek dink die son is dalk meer prominent vir alles hy skyn, maar hoekom 'n windprojek daar en nie miskien 'n sonplaas met 'n battery om nou batterye om elektrisiteit te stoor vir die nag nie?
Daar is mense kyk mos maar na die reserve wat jy het in die Noord-Kaap se sonreserve is regtig wêreldklas. Die area waar ons is die wind regtig goed. So mense kan later daar kyk of mense battery stoor by die wind kan sit, maar tans is wind die regte konfigurasie vir wat ons soek en ons dink ook natuurlik aan die profiel van wind, jy weet wind in die aandtyd wat ons maksimum krag in die land gebruik is wind lekker sterk, so wat daai behoefte vir die kliënt ook bevredig, want in daai tye betaal die eindverbruiker meer vir elektrisiteit, so ons dink dit sal vir hulle ook werk, maar jy's reg, son en batterye is ook iets vir die toekoms. Ons sien reeds dat daai koste-effektiwiteit baie beter raak deesdae met die koste van batterye wat baie beter raak, maar in konklusie die reserve daar is beter vir wind as wat hy is vir son en batterye.
Daar's baie maatskappye, veral groot myngroepe nou soos Northern Platinum wat hierdie projekte ondersoek, want dit bevoordeel nie net hulle groen status nie, maar daar's ook 'n finansiële voordeel. So wat presies is die finansiële voordeel? Want ek dink almal verstaan dat die gebruik van hernubare energie gaan jou die vrystelling van kweekhuisgasse verminder. Maar wat is die finansiële voordeel vir Northern Platinum?
Ja, Ryk, wat jy moet doen, wanneer ons met kliënte beginne gesels, dan mens werk maar op die koste van die alternatief. In hierdie geval is dit Eskom. So die koste van hernubare energie het baie goedkoper geraak oor tyd, so ons kan lekker kompeteer met Eskom. So jy vat die pakkie en dan meet jy die koste van hierdie versus die tydgleë waarin jy dit gebruik en dan werk jy 'n voordeel vir jouself uit. Nou teen die kostes wat ou deesdae hernubare energie kry, maak dit vir die eindverbruiker baie sin. Dit beteken jy kan heeltemal wegstap van Eskom nie, dit is op hierdie stadium is daardie alternatief nog baie duur, maar om 'n gedeelte van jou krag te vervang van Eskom af maak baie sin vir die eindverbruiker. So dis nie net die kweekhuisgasse nie, dis beide dit en finansieel maak dit baie sin vir hulle en natuurlik vir ons as verskaffers. Ons het ook 'n minimum opbrengskoers wat ons wil verwag en ek dink almal stap hier uit met 'n wen-wen dan.
Leon, dankie vir jou tyd. Dit was Leon Groenewald. Hy is Synergy se bestuurende direkteur en Synergy is natuurlik 'n filiaal van Exxaro. Toe ek dink dis die toekoms.
Ja, Ryk, ek dink ons gaan al meer sulke transaksies sien en net weer die dit wat ons die naweek ervaar het bewys maar net dat ons het diversifikasie van krag nodig. Ons kan nie net op een enkele verskaffer steun nie. Daar gaan tye wees wat die enkele verskaffer wat reeds oud is, wat sy infrastruktuur oud is, ons nie steek gaan laat. En ek dink dit is maar die toekoms.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Ons gesels elke tweede maandag oor die geskiedenis van 'n bekende Suid-Afrikaanse maatskappy hier op RSG Geldsaake. Want daar's baie mense wat gereeld by sekere besighede inkopies doen of dienste gebruik, maar nie altyd die geskiedenis van daardie maatskappye ken nie. En ons gesels vanaand oor 'n maatskappy wat se produkte sekerlik in omtrent elke enkele huis in die land is. En dit is Tiger Brands. Dis die grootste kosprodusent in die land. En dit het meer as 100 handelsname, insluitende Jungle Oats, Tastic Albany, Ace, All Gold, Koo, Mrs. Balls en daar's nog baie ander. Chart Creer is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof. Chart, baie welkom by die program. Dis 'n interessante storie, die geskiedenis van Tiger Brands en dit het alles begin by 'n havermout pap en dis dieselfde ene wat ons vandag sien, die ene met die tier op die verpakking.
Ja, Ryk, dit is natuurlik so. Jacob Frankel het in Suid-Afrika ingekom seker in die 1890s ergens van Lithuania af en hy het hier teen 1920 toe hy geld geleen by 'n vriend vir hom te begin uit die besigheid wat Tiger Oats was, later is dit Jungle Oats die maatskappy genoem en ons maak vandag nog daai lekker pap.
1921 is die datum waarop die maatskappy begin is, maar het jy 'n idee hoekom hulle met havermout van alle dinge begin het?
Maar ek dink dit was daai tyd maar rondom kos gewees. Ek weet hulle het op 'n stadium baie kos vir die weermag ook gemaak en dan kyk haver dit was 'n baie gesonde graan wat low GI is en stadig energie vrystel. So Dit was by daai tyd begin, ek dink hulle het nog voor 1921 het hy die maatskappy gestig, maar hy het hier in die laat 1800s, hier in 1900s het hy begin handel dryf. Ek dink hy het baie koring ingevoer en hy het haver, en ek dink hy het die geleentheid gesien dat haver op 'n gesonde grondslag bemark kan word, en dit is wat hy gedoen het.
Het jy enige idee waar die tier vandaan kom?
Nee, ek het nie regtig nie. Ek het probeer uitvind, maar ek kon nie. Ek dink dit is maar net die tier is seker maar 'n teken van baie krag. En dit staan in die Havermout lande en ek dink daar word in India ook seker verbou, maar ek is nie seker nie. Ek weet nie regtig waar die tier vandaan kom nie.
Vandag is 'n Tiger brand. Die tier het maar sy pad so meer as 100 jaar verder gevind en vandag is dit een van die grootste kosmaatskappye in die land, of dit is die grootste ene. Maar hoe lank was Jungle Oats nou die kernproduk voordat daar nou ander handelsmerke bygekom het in die groep?
Kyk, Jungle is 'n ongelooflike handelsmerk, maar in die groter prentjie, as jy na ons totale omset kyk, dan is Jungle nie so groot, en dit is nie een van die groot handelsmerke nie, maar dit is natuurlijk baie bekend, en in die niche-mark van ouds, en van die oudspap is dit natuurlijk by verre die grootste handelswerk, of dit sieke 780% markandeel in warm ouds. Maar daar het intussen nou baie handelsmerke bygekom oor die afgelope 100 jaar, en dit is verseker ons grootste handelsmerk vandag is seker Albany Brood.
Ja, ons het al daar oor gesels, maar elke handelsmerk amper sy eie persoonlikheid. Dit moet seker nie so maklik wees om al hierdie handelsmerke sy identiteit te probeer behou in die manier hoe jy dit bemark nie, want hulle verskil so van mekaar.
Natuurlik, ja, elke handelsmerk het sy eie persoonlikheid en dit is die uitdaging wat 'n bemarker het, is om daai persoonlikheid te beskerm en daai persoonlikheid uit te brei na die verbruiker toe, sodat die verbruiker presies weet wat is die persoonlikheid fantasties as hy 'n reis koop. Wat is die persoonlikheid van All Gold se tomatiesous koop? Dis 'n groot uitdaging vir ons om daai persoonlikhede te bou, want daai persoonlikhede, soos jy sê, kom oor jare en jare.
Net bietjie terug na die geskiedenis van Tiger Oats. Ek sien Barlow Rand het dit hier in die vroeë 80's vir Tiger Oats toe nog gekoop en op 'n stadium met Tiger ook vir die kleinhandelgroep Spar besit. Kom ons begin by die oorname deur Barlow. Is dit natuurlik 'n baie groot nywerheidsgroep wat later baie van hierdie bates ontknoop het, maar waar daai twee partye bymekaar uitgekom?
Kyk, Tiger is in 1921 begin 1944 dink ek het hulle genoteer toe hulle saamgespel het met 'n mal maatskappy. Ek dink dit was meestal koring gewees. Hulle is genoteer in 1944. Hier teen 1980 was dit 'n redelike groot maatskappy. Hulle het al 'n hele paar van hierdie ander handelsmerke bygekoop, onder andere Adcock Ingram. En ek dink hier in die 80er jare, toe ons sanksies teen ons gehad het, het die groot maatskappy ons maar alles opgekoop wat hulle in die hande kon kry. En Barlow het daai tyd in hulle voedselarm, wat C.G. Smith genoem was, het hulle Tiger gekoop, hulle het ICS gekoop, hulle het Nampak gekoop, hulle het Spar gekoop, Adcock was deel daarvan, Ilova suiker was deel daarvan, so daai hele C.G. Smith arm van Barlow was hulle voedselarm gewees en hulle was baie groot. Dit was hier in 1982 verder aan wat dit alles gebeur het, en toe hier in 1993, natuurlik hier na 1989, met die sanksies wat weg is in Suid-Afrika, het al die groot maatskappye ons maar begin ontbondel, en toe het hulle C.G. Smith geontbondel uit Barlow's uit, en toe C.G. Smith maar in die volgende klompe jare ontbondel deur al die maatskappye op hulle eie genoteer te hou. En Tiger het toe Spar besit, en Tiger het Adcock Ingram besit. En toe in 1998 het Tiger ICS ook oorgekoop, wat deel van die groepmaatskappye was. En toe in die 2000s is die ontbonding begin binnen Tiger, wat hulle Spar ontbondel het. Hulle het ICS vir die hoenderbeesgif, wat vandag Astral is, samen met die voermaatskappy ontbondel. Toe het hulle Spar ontbondel een paar jaar later, en toe het hulle Adcock Ingram in 2007-2008 ergens ontbondel. En toe die 2010-12 begin, toe ons vreselik uitgebreid in Afrika, en toe is al die beleggings ook weer verkoop hier in 2017-18-19. So een ryk geskiedenis van baie goed wat gekoop is, en nie op die einde paar goed wat verkoop is.
Baie interessante koöperatiewe wipwaantjie waarop Tiger gery het. Maar ons hulle daarmee los. Tjaart, baie dankie vir jou tyd. Dit was Tjaart Kreer, die uitvoerende hoof van Tiger Brands. En daarmee die tyd ons ingehaal. Baie dankie aan Theo Forster van Galileo Capital, wat lekker vroeër saamgesels het. Luisteraars, welkom om na Potgooi van Vanaandse Onderhoude te luister. Is oor 'n rukkie beskikbaar by moneyweb.co.za en ook die Moneyweb slimfoon toepassing. En daarmee moet ons groet van Plesse Matlala, Pieter Botha en Ko Kreer, en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgooi elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgooi, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.